Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja uus nädal on alanud. Veel paar päeva, siis on kolmapäev, veel mõned päevad ja nädal ongi läbi nii. Need nädalad siia maani on läinud ja eks nemad lähevad niimoodi edasi ka. Kui nüüd rääkida uudistest, siis uudistest ei olegi nagu midagi rääkida, sest uudiseid just nagu ei olekski. On vanad asjad ja üle leierdused. Muidugi üllatav, üks niisugune infokillukene on nädalavahetusegi üle elanud, selles mõttes, et tema nädalavahetusel tuli. See on Turbakooli košmaarne korruptsiooni juhtum, millest võib rääkida täna edasi, sest see on nii suur, nii Eesti elu ohustav, et kõik teised sündmused välja arvatud, need, kus on suur pealkiri, et vaata, kas kõik vanad tuttavad näod on ikka sinna peole kogunenud. Need muidugi elavad ka kõik enam vähem üle, aga on nagu on. Uudistega on meil nadivõitu. Loomulikult teemasid, millest rääkida jagub, aga mis siis nüüd avalik õiguslikud ametlikud uudised on, seda ei oskagi seletada. Olen siin mõelnud mitme asja peale, millest võiks rääkida, aga kõigest õigel ajal. Kirjatükke, muidugi on Nõmme raadiosse tulnud. Üks kirjatükk, mis saadeti edasi siia, on siis järgmine. Sõber, venelasest ärimees, läks Maximasse. Tegevus toimub kuskil Narva kandis. Ostis üht-teist ja läks ostukäruga auto juurde. Juurde astus eestlasest Parm. Sulgudes bomš, ehk siis mies aprediljonnava miesta žitilstva ilma kindla elukohata isik, nii nagu neid siis tituleeritakse Venemaal või vene keeles. Ja nimetet Parm küsis ärimehelt vene keeles, kas sa eesti keelt räägid? Sõber vastas, et ei räägi. Parm vastu, et miks sa ei räägi? Sõber ütleb seal Narva kandis, et aru ma ju saan, aga rääkimisega on kehvad lood. Parm muidugi kurjustama, et nii ikka ei tohi ja tõmbas selleks ajaks tühjaks saanud ostukäru enda kätte. Sõber võttis käru tagasi ja ütles, et viib käru ise kohale. Seal poe ees pidavad olema niimoodi, et käru kasutamine on tasuline, paned 1 euro sisse. Ja siis pärast, kui käru oled keti otsa tagasi riputanud, saad oma euroga kätte. Aga parmud ilmselt kohalikud siis selle peal väljas, et tõmbavad käru ära ja kes eurot ei korja, see kümpi ei saa. Ja kodanik Parm, kui talle seda käru ei jäetud, läks päris tigedaks ja ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Varsti saame võimule! Ja siis saadetakse teiesugused kõik meie riigist välja. Võt see on kõva sõna. Kohalik eestikeelne Parm paneb vene keeles asjad paika. Meie tuleme võimule tegelikult lööb see kaunikesti segase pildi silme, et meenutab kuskil tajusopist lauseid, sa ikka pätma ammu miilits, aga sa nüüd saad. Ja nagu kirjutaja ütleb, et pärast seda jutuajamist tulid meelde, hiljuti sotside ridadesse astunud ajakirjaniku sõnad, et sotsiaaldemokraatlik erakond seisab nõrgemate eest, nende eest, kes end ise kaitsta ei suuda. Miks just need sõnad kamraadile siin meelde tulid, seda mina teile seletada ei oska, aga mingisugune sünge segapudru on meil õhus ja mitte ainult meil siin Eestis, vaid mitmel pool mujalgi. Lugesin hiljuti, ise ka ei mäleta enam, mis välja andes, mis keeles seda, mis vea tegi Bashar al-Assadi proua. Tema kõik olla võidelnud ka naiste õiguste eest ja seletanud, mida naised võivad, naised ei tohi, aga sellel ei olnud suuremat tulemus, sest proua ise üles kasvanud Londonis, Londoni kommetega ja kui ta nüüd oma, kuidas seda viisakalt öelda, noh, väga loodus lähedasele, et mitte öelda poolmetsikule kodumaale saabus, siis loomulikult oskab ta suhelda nendega, kellel on maja, auto, korralik sissetulek, aga kas neid on ikka enamus? Ja ma ei taha siin näpuga näidata kaugemate kohtade peale, vaid ma küsin, kuidas on lood Eestis? Kas kui ikka võideldakse palgalõhe kaotamise eest, et kõik naised saaksid olla ettevõtete juhatustes ja nõukogudes? Mitut naist Eestis see teema võiks puudutada peale nende kisavate propagandistide muidugi, kes neid kohti endale või oma sõbrannadele tahavad, aga ülejäänud kaltsakaka riikasi kui sinna, kus nende koht. Eks siin võib arendada seda mõttekäiku edasi ka suunas, et mis põhjustab maailmas näljahedasid kuskil Afrika kandis. Jälle näljaheda, jälle ei ole süüa, jälle ei ole midagi. Ja tahestaatmata lähevad mõtted ikkagi linnastumise peale, teenuste ostmise peale, raha peale, mida ei jätku. Ja kui raha ei ole, siis ei saa ju kaup. Tooteid, teenuseid, kurat teab, mida sisse vedada, peab ise tööle hakkama ja võt niimoodi hävitataksegi riike ja rahvaid. Rahandus ja sellest tekitatud võõromandid plus nende võõromandite dikteeritud hinnatõusud ja tegevuspiirangud, mille kehtestab riik oma kodanikele, sest kuskilt tuleb selle jaoks raha. Need ongi näljahedade, rahutuste, segaduste peamised põhjused. Sai siin vaadatud ka kummalist katket. No panen selle lingi saate lõppu. Selles, kuidas Lukašenka paneb asju paika Valgevenes. Nõuab apparatuurilt ehk siis juhtkonnalt ehk siis režiimi esindajatelt käskude täitmist ja samal ajal jutt on peaasjalikult sellest, et kõik tuleb tööle panna ja kes tööd teha ei taha, maksku oma sotsiaalmaks või mis maks vähemalt ära. Tulemus on, mis on, paikapanek on muidugi ilus vaadata, bürokraatlik ja pisut nagu võõraski, aga kui vaadata järgmisi videokatkeid, mis seal on, kuidas reipad rõõmsad projektipõhised ütlevad, et meie ei saa tööd, meie ei tahagi tööd teha, siin riigis ei olegi võimalik tööd teha, kogunevad karjas mässama selle vastu, et võiks ju kõik koos korralikult riiki üles ehitada. Kurat neist inimestest ka aru saab, igasuguseid karvaseid ja sulelisi on lahti lastud ja tahes tahtmata hakkab süvenema veendumus, et peale homo sapiensi, nii nagu mina seda mõistan, on siin veel igasuguseid sama kujuga elusolendeid, kes ajavad mingisuguseid teisi asju, nõuavad mingeid õigusi selle eest, et nemad juba olemas on ja ega sest midagi selget tule. Üks kirjakatke ütleb siin veel ka kenad sõnad, et olen tõsiselt tüdinud igasuguste roosakate kultuurnikute tolerantlikust halast teemal, et Eestis ei sallita võõraid. Ei sallita hoopis jultunud mölakaid, kes ei austa siinseid tavasid, keelt, kultuuri ning Eesti riiki kui sellist. Ja selline mölakas võib vabalt olla valgenahaline ning passi järgi isegi eestlane. Jah, võib küll. Ka eesti keelt rääkivate hulgas on karjade kaupa neid, kes on veendunud, et neid tuleb austada, armastada ja nende eest hoolitseda ainult selle eest, et nemad panustavad laiapõhjaliselt edendamise, turvalisuse, jätkusuutlikkuse, kestlikkusse ja see on juba kõva suund ja vägev võit küll. Loomulikult osutatakse rahvale kultuuri, teaduse, tsivilisatsiooni ja tonte ja veel mille osutamise teenust või teenindamise osutust või tonte ja mida. Ja mis sest kasu on? Noh, nii palju kasu, et terve kari inimesi saab tulla aegajalt jälle kätega vehkima ja karjuma, et neile antakse selle panustamise, laiendamise edenduse eest liiga vähe raha. Sest raha, see on see ainukene jumal, mille poole tasub paluda, seda enam, et raha läbi suureneva riigivõla pöörab meile järjest rohkem tähelepanu. Võtaksin veel ühe killukese ette. Ikka need samad radarid ja tuulepargid. Küsimus ei ole siin isegi mitte radarites tuuleparkides, vaid küsimus on selles, et meil on õigus riik ja see, kellel on jõud, sellel on ka õigus. Olgu see mäng nüüd, milline tahes. Juba 2010. aastal, võtke sõrmed ja varbad appi, rehkendage mitu aastat 2010. möödas on, igal juhul juba 2010. aastal kirjutati Lockheed Martini koduleheküljel, et see sama radari tüüp, see TPS-77, mis on Eesti kaitseministeeriumi jutu ja nende esitatud lameda maateooria kohaselt, selline, et ei toimi, lameda maateooria selles mõttes on mängu toodud, et maad käsitletakse arvutustes tasapinnana ja seda süvendatakse seda aru saamist. No igal juhul jah, küsimus selles, et kaitseministeerium ütleb, et need radarid ei toimi, kui mingisugune tiivik natukene vehkleb, siis on kõik läbi. Ja samas, nad ei nõua valetamise eest Lockheed Martinil kompensatsiooni. Ei, need radarid ongi niisugused, et kõik olgu maad ligi ja see vanamud, kes seal teed mööda kaugelt tuleb, tõmmaku ka küür selga, muidu meie ei näe, kui Venema agressiivne hävituslennuk tema selja tagant tuleb. Umbes 2 meetri kõrgusel ja jõrmsa vingaaliga. Aga kui me seda näeme, siis me jõuame teha veel ja ongi möödas. Lockheed Martini kodulehel on igal juhul kirjas, et tuulepargid ei mõjuta nende radarite tegevust ja uus tehnoloogia on ikka vägev küll. Tänu sellele 2010. kirjutatakse, võib rahumeeli alustada ranniku vetesse, Inglisma kandis muidugi, tuulepargi rajamist 924 turbiini. See on jah, Inglise ida rannik kokku 5500 megavatti elektrit välja. Nii oli selle kodulehe peal kirjas ja nii on seal täna ka kirjas, aga vaat meil Eestisse ei toimi. Ja Lockheed Martinit valetamise eest karistada ka keegi ei taha. Jälle nagu meie armas pragunevas klaasist vabadus sammas, mida ei saa ühegi kaameraga kaadrisse ilma, et selle taga ei säraks palju kõrgem ja vägevam sibulkuplitega ehitis. Kui meie kaitseministeerium, meie kaitsevägi, meie kaitsekurat teab, mis teab kõike seda, siis võiks ju astuda mõned laiapõhjalised sammud edendamaks meie riigikaitse toimimise jätkusuutlikkuse võimet. Tundub, tundub, et midagi on siin mäda. Ja igal juhul see, et need radarid ei tööta meie kaitseministeriumi käes nii, nagu nad peaksid töötama, on põhjustanud tegelikult majanduslikku kahju, mitte ainult tuuleparkidele ja nende edendajatele, rajajatele, arendajatele, vaid Eesti majandusele, sest me ei ole saanud toodet, küll aga on plats hõivatud, vaidlused käivad, ja kui ühel hetkel lendavad meie kaitseministeriumi visategevuse tulemusel Eesti Vabariigile kaela sadadesse miljonitesse ulatuvad kahjunõuded, noh, eks siis mõned astuvad tagasi korra kõrvale ja siis sammu edasi jälle. Kirjutasin Lockheed Martinile täpsustava kirja, et palun seletage ära, meie kaitseministeerium ütleb, et nii ei saa, teisiti ei saa, kolmat moodi ei saa. Lockheed Martini esindaja vastas külmalt, ma olen sellest juba eelmisel nädalalgi rääkinud, et seda asja uurige küll oma kaitseministeriumi käest. Mille kanti peenikene vihje, et kui kaitseministeerium radarit sisse lülitab, siis tõenäoliselt näevad nemad ka, et kõik on korras, tuulepargid ei sega ega midagi. Seega Lockheed Martin jäi kindlaks oma sõnadele ja näitas, no mitte küll otse pöialt sinna samusesse torgates, vaid kerge vihjega, kus on see nõrk lüli, tänu millele radarid ei toimi nii, nagu nad peavad toimima. Kirjavahetusest kamraadide ja haritud õpetatud inimestega võiks teha pisikese kokkuvõtte, siin on nüüd mitu asja kõik korraga, aga ikkagi. Selliste vanade uudiste valguses peaks kaitseminister tagasi astuma, kirjutab üks. Vastan selle lause peale, kaitseminister võib üles astuda, alla astuda, vasakule paremale kükke teha, kätte kõverdusi, kägar, kõndi või kükka tantsu. Mitte midagi sellest ei muutu. Ütleb kirjutaja, et paljude Eesti Energia ja parteide tagatubade liikmed tuleks kinni panna selle eest. Et meie riik on hullem kui mingi banaanivabariik. Noh, banaanivabariigis on vähemalt banaane. Meie vabariik peab neid banaane ka sisse vedama, kui sõnasõnalt võtta. Sellepärast, et no ma ei hakka siin fantaseerima, see mitte töötavate radarite hellasti hoidmise ja hooldamise teenuse osutamine Eesti rahvale kaitsevõime laia põhjastamise egiidi all, no aitäh. Eestis on kasutusel täpselt samasugune tehnoloogia nagu Lockheed Martini kodulehel kirjas. Seda on kaitseministeerium korduvalt rõhutanud. Aga peitevaiminas tuli generaatorite tipukõrgusi vähendada, sest et see ei hakanud tööle. Vähendada tuli ka siis, kui generaatorid ei olnud üldse radari vaateväljas. No aga äkiste tahetakse panna veel mõni radar, mis ei tööta, siis on ju, no jah. Eks see ole ka Potjomkini küla, paneme ka radari püsti, siis Venema on heitunud ja teab, et selles suunas tulla ei tasu. Ega tema ju ei tea, et radarid ei tööta. Ja kui tõepoolest radarid ei tööta, siis on meie seis suti hullem kui arvata võib, sest juhul kui midagi tuleb. Ja eeltoodu on otsene vastus küsimusele, miks rohelise tule sai Aidu tuulepark. Aidu lihtsalt pidi saama Eesti Energia omaks. See on fakt, mitte mingi luulukomplekt. Ja riigikaitsega ei ole siin midagi pistmist. Ja nüüd tohib Varbla valda paigaldada ainult 40 meetri kõrgusega tuulikud, Muhu radarist vaatega sisemaale, mida on veel vaja, et aru saada kaitseministeriumi sigatsemisest. Milline peaks siis olema riigi represseeritute vastu reaktsioon? Ja nendel, kes protestivad, on nii nimetatud ärihuvid, Aga kas siis sellepärast ei tohigi rääkida tõtt, äri huvid, järelikult tõde ei ole tõde? Kas siis sellepärast on nii, et see, mida represseeritud räägivad, on automaatselt vale? Ja nende seisukohad ei tule juba sellepärast arvesse, et neil võivad olla oma äri huvid. Vastus on selge, pöörduge kohtusse, see on hea mõte, aga kui meie hagid seisavad ja tolmuvad kohtus aastaid, sest meie hagide jaoks on kohtute töökoormus väga suur, aga kui on riigi huvidega hagid, siis võetakse pea otse kohe arutusele. Kes ja kuidas saab niisugustes tingimustes seda riiki austada või koguni armastada? Ei tea, kas peab siis hakkama õigust nõudma nii, nagu on kohane banaanivabariigile, küsib kirjutaja, ja ma ei ole ainus, kes niimoodi küsib. Eks neid ole mitmeid. Jah, ma olen jätkuvalt selle poolt, et rõhuvenamus meie meediast on oma olemuselt täna suur pasamikser, mis võtab teema ette ja taob selle lihtsalt vahtu. Ja küll sai tööd tehtud, ütleb ajakirjanik. Annab mõlemale, ehk siis nagu öeldakse kõikidele pooltele sõna, lisab sinna oma arvamuse, löövab pealkirja, inimesed loevad, saamata üldse aru, mis on tõde, mis on vale. Aga kuhu on jäänud uuriv ajakirjandus, neljas võim, ühiskonna, valvekoerad? Noh. Sellele saab lihtsalt vastata. Ajakirjanikud on sujuvalt asendatud meelelahutuslike publitsistidega, kes vastavalt saadud tööülesandele selle korrektselt täidavad. Valvekoer. Teate, valvekoera haukumine võib olla müra saaste. Valvekoera nägemine võib põhjustada inimestele ehmatust ja šokki, seda ei tohi lubada. Olgu siis parem pasamikser, las pritsib laiali, vaata, kas labrakal oli tuttavad näod kõik kohal. Mage, ääretult mage ja häbi selgrootute lömitavate argade pärast, kes ei oska ega tahagi esitada õigeid küsimusi ja rahulduvad sellega, mida neile ette söödetakse. Ja meie suured poliitiliste protsesside ja värkide uurijad tõestavad seda ju veenvalt. See Webfondi värk saadi ju selgeks ja pärast seda tulemused salastati, hävitati, pandi kõrvale, aga kõva töö sai ära tehtud. Nüüd teavad kõik, et me uurisime välja, aga mis me välja uurisime, see ei ole juba teiesuguste asi. Ja mitte keegi meie skribentidest ei mõtle ega küsi, millist koormist tuleb maksumaksjatel kanda, kui represseeritud äkki ükskord kohtus tõesti võidavad. Või on võimutsejate hulk juba ette kindel, et kohus on mõjutatav, ära ostetav, ära hirmutatav, tahab kuuluda nui neljaks nende hulka. Olla juba ennetavalt võitjate poolel seal laias põhjas, et siis saab panustada võitjate võidu võimendusse. Kirjutaja lõpetab sõnadega, ma ei imestaks enam sellegi üle. Nalja on siin palju, aga see nali on võika võitu. Seda saaks naljana esitada muidugi hästi tehtud. Kinuvilmis, aga kes neid siin eriti teha oskab? Kamraad kirjutab, et tema teada kordamine on tarkus ema õppimine vist tegelikult, aga ja küll. Ja sellepärast avaldab tema oma tähelepanekud ja mõtted nendele ka, kes seda näinud ei ole ja see kõik on Pärnu Postimehe artikli teemal Varbla vald aitab vaenlase lennukitel peitu pugeda. See on väga loov pealkiri, mille alusel, kui meil oleks terav olukord, tuleks Varbla valda saata repressiivaparaadi tegutsemisvõimelised üksused, sest kui Varbla vald tõesti aitab vaenlast, peites tema lennukeid, aga noh, eks ajakirjanik teab. Siin võiks ju, aga ma ei ütle ka, mida võiks, sest see tehakse kurat omme ära ja siis on veel idiootlikum olukord, siis jääb endale ka mulje, et aitad kaasa selle põlistamisele, mida siin meie Eesti aladel põlistada ei tohi. Aga jah, artiklist ajendatult kamraad kirjutab siin, et tema näitab, ta viitab siin kaitseministeeriumi üllitatud laste multikale, radaritel ja raadioluure toimimisest ja tuulikute kahjulikusele. Kummalisel kombel meie riik muidugi võitleb ikka, et see CO2 kauplemine ja värk oleks paika pandud, et taastuvallikatest tuleks ikka rohkem ja rohkem energiat, aga ta määrab ära ka väga jõhkralt, kes seda monopoolselt 20 aasta pärast, kui plaanid ellu viiakse, toota saab, tohib, võib või kui eestlane või muul viisil. Kamraadega kirjeldab, mis tele multika puhul silma jäi. Esiteks, kuna radari tööpõhimõtet on näidatud valesti, puudub tagasipeegelduv signaal, siis ei saa ka muus osas oletada, et tegu oleks autentse olukorra kirjeldusega. Liiga lihtsustatud see asi. Radar on siiski märksa keerulisem seade. Pealegi kuni 150 meetrit on enamasti vaba kõigile lendamiseks. Ja sellist kõrgust on radariga nagu nii raskem kontrollida kui kilomeetreid üleval pool olevaid lendavaid objekte. Tuletan meelde, kuidas tuli üks jeekim madalalt lennates oma põrra-põrraga ja maandus Moskva punasele väljakule. Keegi kurivaim ei saanud aru, mis see oli. Deltaplaanerid, troonid, kõik muu lendab ju kuskil ka niimoodi kuni 150 meetrit, eks muidugi minnakse ka kõrgemale, aga seal madalamal on uhamist tihemini. Nii et need madalad alad, need on nagu uurimisest väljas ja vaevalt, et nii madala nurgal üldse midagi võetakse ja vaevalt, et nii kitsa taskulambiga üldse neid asju aetakse. Teine punkt, mida kamraad välja toob, kui minna nüüd kaitseministeeriumi YouTube lehele, kasutatakse selleks YouTube logo multikal paremas nurgas, siis üllatus, te ei näe sealsete avalike videote listis seda multikat, mis on üles laaditud käesolev aasta 2. märtsil. Järelikult nad ka ise häbenevad seda ja ei taha oma andunud fännidele vabatahtlikult sellist muinasjuttu näidata, mis omakorda näitab, et tegemist on teadliku valega. Selle tõestuseks, kui kaitseministeerium peaks oma ämbrist aru saama ja selle multika avaliku listi lisab, näidates sellega, et nad on tema sisuga 100% nõus, lisan ma 11. märtsil kell 9 hommikul tehtud ekraanitõmmise, kus seda animatsiooni avalikus listis ei ole. Seega väga lihtne on kõiki ja kõike riigi reetmises või sellele kaasaitamises süüdistada, olgu selleks siis mõni vald või isik, kui puudub elementaarne loogiline mõtlemine ja on kange kihk käsu peale joosta, kuhu iganes see käsk ette näeb. Need kaks viimast asja ongi otseses seoses. Kui puudub loogiline mõtlemine, on lihtne täita käsku. Siis pole vaja mõelda selle peale, et kelle eest me end seal varblatagustel aladel kaitseme. Ründavate lätlaste eest või? Selliste uudiste valguses ütleksin, et meie kaitseministeerium näikse ajavad kellegi konkreetse äri ja sellest konkreetsest ärist kasvab meie geograafilistele oludele vastav haledaloomulise sõjaväelise riigipöörde võdisev kontuur. Meie kaitseme, tuulikud ei kaitse, Halleluja! Kaitsevägi on ju mõeldud riigi kaitseks. Aga kaitseministeeriumi tänase tegevuse valguses muutub see riik päris kitsaks ringiks, kelle majandushuvides siis lähtutakse. Aga eks Eesti ongi ju oma põhiolemusel, mitte nii nagu põhiseaduses kirjutatud vaba ja demokraatlik ja Eesti on tagatoa riik ja peaminister ei ole Eestis mitte tolligi enamat kui laua ülem, valitsuse istungite juhataja. Igal üksikul ministril on rohkem võimu kui peaministril, sest peaministril ei ole käsutada olulisi eelarvesummasid, aga neil teistel on. Ja pealegi ei ole peaministril otsest õigust käsutada ministreid. Jah, midagi on, aga meie seaduse segadikus on siin ka variante, tõlgendusi, arendusi, saab panustada laia põhjaga peaministrile veel laiemasse põhja. Ja eks Eesti olegi, jah, tagatoa riik, gängide riik, iga gäng on endale mingis valdkonnas erastanud eelarve rea ja mõjuvõimu. Ja kõike seda kamandab püha raha, mida saab mitmel erineval moel. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Jumad al-Akira 1438 või 13. märts 2017, ehk siis 15. sadar 5777 või 13. surbegu 10220 või juuliuse päev number 2.457.826 ja täna avastas keegi William Herschel 1781. aastal uraani. Eks see avastus oli seda väärt, et teda avastada. Rõõmu tekitas ta kindlasti, aga jääb üle vaid küsida, et miks seda siis ametlikult varem avastatud ei oldud. 1881. aastal tapeti tsaar Aleksander II. 1920. No, oluline sündmus, mida võiks kasutada muidugi pärituulena homoabieludele ja muule taolisele. 1920, jah, sõlmiti Tallinnas Eesti esimesed ilmalikud abielud. Üks paar oli Hugo Reimann ja neiu Eichenbaum ja teine paar oli Anton Hansen, ehk siis Anton Hansen Tammsaare ja Käte Veltman. See läks siis ilmalikult kirja ja Avanti Popolo. 1926 Tallinnas korraldati esimene ajakirjanike pall. Edaspidi muutus see pressipall iga-aastaseks Eesti seltskonna elu tippsündmuseks. Vaata, kas on ikka kõik vanad tuttavad näod kohal, lintsaga keelt, mida nad kõik söövad seal. Ja seal üritusel osalesid nii nagu tänagi poliitika, majandus ja nii nimetatud kultuuriringkondade prominendid, kes eelmiste armust elavad. Kaasatud oli ka diplomaatiline korpus ja väliskülalised, sest eelarve oli ilmselt arvestatav. 1933 doktor Joseph Goebbels sai rahva teavitamise ja propaganda riigiministeeriumi juhiks. Ja ühtlasi oli tema valitsuse noorim minister. 1938 Saksamaaga ühendati Austria. See on see teema, mida Adolf Hitler käsitleb oma Mein Kampfi esimeses osas päris põhjalikult ja sellest on kirjutanud ka Kubitschek. No kuidas need plaanid võisid hakata kujunema Saksa rahvuse ülimuslikus, kuigi sakslasi oli vist tollases Austrias 10 miljonit, ülejäänud rahvast oli tükk maad rohkem, aga oli nagu oli. 1946 Võrumaal hõivasin metsavennad Osula Asula. Mürgliks läks, nõukogude meelsed hakkasid sõdima. Kokku tapeti 13 nõukogude aktivisti ja nende perekonna liiget. 1951. aastal hukati Tallinnas sõjaväetribunali otsusel metsavend Ants Kaljurand, keda ka hirmsaks Antsuks kutsuti. Koos temaga hukati ka tema kaaslased Juhan Metsaäär ja Arvet Pilt ja 10. juulil 2011 avati Pärnumaal Koonga vallas Mihkli kiriku juures Kaitseliidu Pärnumaa maleva algatusel Ants Kaljuranna mälestuskivi. Ei tea, kas see saab seal kaua olla või selgub, et 1953, just nimelt tänase daatumiga suri Venemaal Vladimiris vangistuses kindral Johan Laidoner. Tema oli sündinud 1884. veebruari kuus millalgi. 1980 Tartus arreteeriti keemik ja vabadusvõitleja Jüri Kukk. Suri tema vangilaagris neljas streigi tagajärjel või muul viisil. 1988 ajalehes Sovetskaja Rossija ilmus Leningradi keemiku Niina Andreeva artikkel Ma ei või taganeda põhimõtetest. Selles artiklis kutsus ta üles seadma kindlaid tõkkeid perestroikale ja demokratiseerimisele. 1993 Eesti Assamblee esimene kokkutulek kukkus läbi. Kohale tuli 10 kutsutud, kritiseeriti põhiseadust, kiruti, vannuti ja ainukesed konkreetsed sammud, mis astuti, olid need sammud, mis astuti laiali minnes. 2009 president Toomas Hendrik Ilves otsustas kohandada seadust tagasi ulatavalt ja võtta Risto Teinonenilt ära Maarjamaa risti 5. klassi teenete märk. Ühtlasi annuleeris ta sellega teened, mille alusel Teinonen seda risti kandma pidi. Nii on lood siinpool sood, aga teispool sood. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Stuudios on peale minu kenasti ka Andro Roos ja hakkame peale lihtsamatest küsimustest. Hiljuti mina lugesin niisugust asja, et maailma riikide kogu võlg on 325% nende SKP-st. Ehk siis kõik maailma riigid peavad 3 aastat ja 3 kuud palehigis töötama, et maksta ära oma võlg. Tõenäoliselt samal ajal tiksub küll veel intressi peale, aga noh, ütleme niimoodi. Kui mõni pank oleks olukorras, kus tal on nii palju võlgnikke, ja nende võlgnike võlg aina suureneb, sest nad laenavad juurde, siis peaks see pank ju pankrotis olema või?
Tervist kõigile kuulajatele. No ma ütleksin niimoodi, et kõigepealt positiivisema poole pealt, et ega see 3,5 aastat ei olegi ju nii suur aja vahemik. Et tegelikult kui mõelda seda, et meie inimesed võtavad siin 30 aastaks eluaseme laenu ja ettevõtjad võtavad võibolla 10-15 aastaks, siin ärilaenusid ja 5 aastaks näiteks võetakse autoliisinguid nii edasi, et siis tegelikult see 3,5 aastat terve planeedi peale keskmisena ei tundugi nii palju. Aga nüüd realistikuma või siukse pahema poole pealt ma ütleksin, et see on ju absurd sellepärast, et, no, et kui planeet on suletud süsteem, mille pagana pärast siis üldse keegi peaks summa summarum nii öelda siis näiteks riikide tasandil või kas või maailma jagude tasandil laenu võtma, sellepärast, et eks tööd teevad ju ikkagi need samad inimesed, kes meil siin planeedi peal olemas on. Nemad ehitavad teid ja tänavaid, ehitavad majasid, panevad tööstused tööle, harivad põldu, tekitavad, ütleme seal kaubanduskäived, söövad, teevad seda teist tegevust, on kanalisatsioonid, veevärgid, küttesüsteemid, asjad. Nii et sõnaga me kõik teeme ju siin ise ja tarbime ise ka ära ja küsimus nüüd ongi selles, et milleks siis peab üldse laenu võtma selleks, et midagi teha. Kas või tuua see asi väiksele tasandile, millest oleme ju korduvalt siin rääkinud, kui Eesti lõpetas olemast Nõukogude sotsialistlik vabariik 90. Alguses. Siis meil oli ju null välisvõlga, aga meil olid olemas nii öelda tootmisvahendid, meil olid olemas kõik need struktuurid, mille kandis toota, mille kandis toodangut laiali vedada, müüa. Kõik oli nagu selles mõttes paigas, oleks võinud ainult paremaks teha. Maad, metsad, kõik olid hüpoteegist vabad, ei olnud pankade kasuks panditud, ei olnud ühtegi laenu võetud väljaspoolt Eestit. Ja nüüd ühtäkki, et neid samu majasid, teesid, tööstuseid ja kõike muud talusid näiteks majandada, metsasid, raiuda, puidust midagi teha, toota, et selleks pidi siis ühtäkki võtma laenud peale ja selle tulemusena mitte asi ei löönud rohkem õitsele, et oleks siis, ma ei tea, midagi kahekordistunud või kolmekordistunud, mis isenesest on ka täielik absurd, miks ta peaks kahe ja kolme kordistuma, kui tegelikult võiks ju asi kõik samaks jääda ja lihtsalt meie olemas olevaid ja võibolla ka tulevaste põlvede vajadusi rahuldada, aga tulevaste põlvede vajadusi ei ole vaja täna rahuldada ja täna rohkem toota, vaid siis, kui need tulevasi põlvi tulevikus rohkem tuleb. Aga no see selleks, aga no iga loll tegelikult peaks ju siin ka aru saama, et milleks siis laenu võtta, kui kõik ei loonud õitsele, vaid vastupidi, kõik on ju taandunud, me toodame vähem. No muidugi teispidi võib öelda, et keskkonnale on see kasulik, aga no see on jällegi teine teema ja ka mõtetult siukene loll jutt. Siis noh, ühesõnaga me tarbime, aga me tarbime rohkem. Ja ühesõnaga, mida me tarbime, ega me ei tarbi ju seda enam, mida me ise toodame, vaid me tarbime seda, mida toodetakse näiteks siin kõrval Saksamaal või toodetakse Ameerika Ühendriikides. Ja vaid siin tulebki nüüd mängu see raha ja võlg, sellepärast, et kui me ise ei tee ja teiste käest ostame, siis ongi see olukord, et oleme võlgu ja tuleb oma maad ja metsad ja majad panna hüpoteegi alla.
Karta on, et see ei ole päris mõistusepärane lähenemine sellepärast, et ma lugesin kunagi, no mitte väga ammu, mõned päevad tagasi taas üle Eesti muinasajast ühte autoriteetsete autoritet teost ja seal oli kirjutatud, et pronkskirves oli palju kallim kui kivikirves, kus juures rahast nagu juttu ei olnudki. See pani ma mõtlema selles suunas, et kui ütleme meie elame kogukonnas ja teeme tööd ühte tüüpi riistadega, olgu siis kivikirvestega. Ja keegi meist mõtleb välja, kuidas saada pronksside pronksist kirve, kas ta siis hakkab kuidagi pidi müüma või mida tegema? Ei, küsimus on selles, et me kasutame oma kivikirveid või perspektiivis ka pronkskirvest selleks, et saavutada meie kogukonnale vajalik tulemus, kas lüüa maha mammut, ajada ümber mõni suur puu, teha midagi ilusat pisikest nikerdada või kui kiviaja elukas või muul viisil. Meil ei ole ju kõigepealt vaja, ma ei tea, nutre ja nahkasid totaalset kogust, et siis me saame meie hulgast ühe käest endale pronkskirve. See on ju arutu lähenemine, küll aga see vastab tänapäeva inimese tingrefleksidele, sest selge see, et pidi olema kallim, kui leitakse kuskil mingi kujukene, see pidi olema jumal, leitakse mingi ära trambitud plats kivid ümber konte ka keskel pole, siin kindlasti pöörduti taeva isa poole, aga need on ju tänased mõtted sellest, mis kunagi võis toimuda, aga ma ei ole üle 1% kindel, et nii toimus. No, pronkskirves ei saanud olla kallis, kui teda rakendati ühise eesmärgi nimel. Või sa tahad öelda, et kui vanal ajal legendide järgi mindi vaenlast tapma, olgu see siis 12 peaga lohe või midagi taolis, siis kõigepealt oli tarvis panustada, investeerida, kaasata ja alles siis sai rüütel osta endale mõõga, et küla vabastada needusest. Kuule, me oleme viina võtnud küll, aga natuke võis kaineks saada.
Aga ma arvan, et ega enam vähem sellepärast need ühiskonnad kõik on ka alla käinud ja kogu see meie ühiskond järgkelgult on ikka viletsevaks muutunud, et just nimelt seda panustamist ja laiapõhjalist ja kõike seda asja on liiga palju. Sellepärast, et noh, kui kivikirvest teeb töö ära, milleks siis pronkskirvest, aga näiteks hakatakse mahitama, no nagu tänapäeval on, et näed, mine osta endale see ja mine osta endale teine, siis sa oled pop ja noorte pärane, no kas või võtame need nutitelefonid, eks ole, et nuppudega telefon ei kõlba ja iga üks, vähemalt, noh, kas nüüd iga üks see on liialdus, aga ma ütlen, et võibolla 80% tahavad ikka seda kõige moodsamat ja kõige vägevamat asja osta. Ja eks on omal ajal ju ka niimoodi olnud, lihtsalt võibolla siis oli selleks ihaldusobjektiks, näiteks kui sa siin tood kivikirves, et oli pronkskirves ja pärast seda võibolla veel midagi muud ja jubinad juurde. Sellepärast, et eks see on võrreldav tänapäevase keskpankuri tegevusega. Kui oli kauba vastu tehingud omal ajal, see tähendab seda, et noh, sina tootsid vilja ja võibolla teine tootis seal piima ja niimoodi ja siis te vahetasite oma vahel ja seal ei saanud olla kellegil siukest totaalset rikastumist või kapitali konsentratsiooni sellepärast, et noh, kui palju sa endale ikka vilja kokku ajad või piima kokku ajad või munasid kokku ajad ja nii edasi, et see on nagu mõtetu, lähevad halvaks ka, et ei ole kuidagi mõistlik ja võimalik, ei ole võimalik kuidagi üli rikastuda nendes tingimustes. Aga raha kui ekvivalendi tekkimine andis selleks võimaluse ja näiteks...
Panna... Ta lõi näilisuse, mitte ei annud võimaluse.
Ta annab võimaluse sellepärast, et näiteks kui kõik sinu kaelakeesid ostavad, mida sa toodad ja kui sa oled inimestele pähe ajanud, et näed, et kuld kaelakeed, et vägev ja prestiisi värkeks ole või nutri ja nahad endale kuhugi ümber panna, siis kõik tulevad, nad ostavad ja sa saad salvestada rikkuse, näiteks toovad sulle... Noh, näis seda sama mingisugust kullakamakat või toovad sulle mingisugused nahkasid ja nüüd sa lähed ja vahetad need nahad näiteks töö vastu. Näiteks lased endale ehitada suure maja, lased endale ehitada suure kaariku,
no, võtad endale orjad. See on juhul, kui idioodikene usub, et kui ta saab minu käest ühe kollase kivikese, siis ta on kohe tehtud meil.
No aga need idioote on ju terve planeet teis.
No vaat see ongi, mille pärast tuleks natukene nagu homo sapiensi ka vaimses plaanis ravima hakata, et... Tehku oma pesa korda, ärgu saastagu seda rahaga. Ja kui sa ütled, et noh, see oli nagu keskpankuri tegevus ja niimoodi hakati aga müüma ja vahetama ekvivalendi vastu, see ekvivalent pidi kuidagi tekkima. Ja kui me võtame meie rahvusliku uhkuse tugisamba, Kalevipoja, mida võibolla üks promill inimestest ka otsast otsani lugenud on, eestlastest pean silmas, siis... Kui Kalevi poeg peksis laudadega Peipsi peal sortse, siil röögatas serviti ja mitte oota Kalevi poeg, istume nüüd maha. Minu töötund maksab nii palju, aga ma võiksin sulle anda head nõu. No ei olnud ju niimoodi. Töötati ühise eesmärgi nimel. Ma kardan, et see oli ka siili egoistlikes huvides, et see sortside materdamine otsa saaks ja nii edasi.
No aga üldse see sortside materdamine, et siis juba need lauad olid põhimõtteliselt, kui see teemat edasi arendada, relvad ja milleks üldse siis relvad, eks relvi on ju ka peetud.
No see oli innovatsioon, laud oli siiski võibolla põranda või lae tegemiseks, aga innovaatiline kasutamine.
No jah, aga dünamiiti võib kasutada ka näiteks tunnelite rajamiseks, aga võib ka näiteks vaenlase pesa õhkulaskmiseks kasutada, nii et ka innovaatiline kasutamine. Ja vaata küsimus ongi selles, et näiteks odaotsi või relvasid üldse on ju peetud ka raha tekkimise nii-öelda siukseks alglätteks, kus me siis vaatame seda, et ei olnud enam kauba vastu tehingud, vaid olidki põhimõtteliselt siis mingisuguse ekvivalendi vastu, et see ekvivalent olid relvad, aga millal võtta relvad kasutusele? Eks ikka siis, kui on vainuleeki juba õhutatud ja segadust külvatud ja siis on võimalik kellegil koor riisuda, no antud hetkel siis relvatootjal, noh, samamoodi on nende kuldkaelakeedega, eks ole, või samamoodi on nutitelefonidega, samamoodi on laenu võtmisega tänapäeval, intressid ja kõik see, nii et eks see inimese lolluse pealt ja ahnuse pealt kõik asi töötab.
Aga kas siis inimene ei võiks ka oma mõistuse IQ pärast natukene südant valutada ja noh, kui me räägime au mõistus südametunnistus, siis oma vahel öeldes on siuke tunne, et me räägime millestki... millest me enam midagi ei tea, mis vähemalt, ütleme, rauaajast alates kindlasti kadunud on või kaduviku teele määratud. Mis asi on tänapäevane au? Tänapäevane au on see, kui meedia sind kiidab, president sulle mingisuguse kõlina rindu riputab, kui telekas näidatakse, kuidas sa lolli näoga šampi kaanid natukene. See ongi suur au olla ka selle kambaga näidatud. Noh, aga mis, mida see tähendab? Mis puutub siia väärikus, südametunnistus?
No aga see on juba Kalevi poja aegadest, mis pagana pärast see Kalevi poja pidi Peipsi peale minema sortse laudadega peksma.
Ei, no ta tuli Venemalt laua.
Aga miks ta laua? Miks ta Venemalt tuli? Miks ta Eestis laudu ei teinud?
Metsas? Edasi müüja oli.
No, nii et see inimlik lollus ja ahnus ja saamatus on tegelikult juba päris vanadest aegadest ja tegelikult eks see Kalevi poeg võiks olla ju hoopis jükkene õpetlik teos, kuidas asju ajada mitte ei tohi, aga millegi pärast me seda teeme.
Kalevi poeg ongi tegelikult õpetlik näide sellest, mis... No. Kui me vaatame tema tegutsemise jälgi, paar kolm künni vagu, aga neid kohti, kus ta lõsutanud, puhanud, lamanud, muidu ümber läinud on või lollusi teinud, neid on kuhjaga.
Jah, nii et tegelikult vaat, küsimus ongi selles, et peaks nagu toimetama ja töötama oma piirkonnas ja oma kodus ja oma elualal, et ei tohiks nagu sinna ronida, kuhu ei ole nagu võimalik oma oskuste ja teadmiste ja asjadega, ega siis ei oleks ka need suuri globaalseid probleeme, sellepärast, et noh, sõjad kas või võtame, eks? Need ei ole ju kindlasti mitte see, et naabrid ei saa oma vahel läbi või oleks mingisugused kardinaalsed ja väga põhjapanevad eri arvamused, noh, see, et räägitakse erinevaid keeli või on erinevad kombed ja tavad, see tegelikult ju ei ole kindlasti nende konfliktide põhjus, kui ka üks on oma kodus, oma põllul, oma tehases, teeb tööd, tarbib ise need töötulemused, siis peaks ju kõik korras olema, aga vaat küsimus ongi selles, et konfliktid algavad sealt, kus tahetakse teenida mitte töist tulu, see tähendab seda, et kellegi teise arvelt rikkaks saada.
Vaata, see rikkaks saamine, see on ka jälle niisugune asi, et kui me tuleme alguse juurde tagasi, 325% kõikide riikide SKT-s peab minema, see ei ole muide mitte riigi eelarvega võrreldav, see on ju kordades suurem see SKT või SKP.
No see on aastane toodang.
No jah, see on ju röögatu suur ja kõik see ollakse kellelegi võlgu, no küll ta on rikas, no mis ta selle eest saab, ta ei saa selle eest mitte. Tee midagi,
ja mis ta
selle
eest...
ei ole tehtud.
Ja mis täpselt, mis ta selle eest teinud on? Kas ta on kolm aastat meie jaoks siis ette töötanud? Ei ole ju.
Ei ole, see on kõige haigem tuletistehing, see on kõige haigem pime, loll, mõtetu usk, et kui sul on paberitükke mitu, et siis sa oled palju kõvem mees. Ma olen siin vaadanud viimasel ajal, noh, seda, mida me saame pärandada, mida me saame parandada meie elus, olus ja põhimõtteliselt ma olen jõudnud kuskilt kaugelt selle juurde, et kui on kehtestatud ajaarvamised, siis sellel on oma põhjus. No, mäletatavasti taheti teha ju ajaarvamist ka alates suurest Prantsuse revolutsioonist, kui noh, nii-öelda sotsiaaldemokraadid panid oma esimese vägevama silmatorkavama matsu meie aja mõistes ära. Aga kui Eesti Vabariik on määranud ka oma ajaarvamisena, Eesti Vabariik 100 tuleb ja et konkreetsel päeval see Vabariik välja kuulutati kustumatul õigusel, siis alates sellest hetkest, kui see Eesti Vabariik välja kuulutati, kui tekitati nimi rahvus, kes peab naha ja karvadega vastutama, no nii nagu manifestis oli öeldud, kõikide teiste Eesti rahvuste, rahvaste ees sellega, mis siin siis on loodud, siis see sama Eesti rahvas kõige oma vastutusega peaks nüüd taastama vähemalt algolukorra status quo, ehk siis ostma tagasi kõik need asjad, mis on ise seisvumise käigus maha parseldatud. Ma ei räägi siin seda suurt vabadus joovastus, kui me alustasime null riigi võlaga ja et raha saada, müüsime maha kõik tootmisvahendid või andsime need vähemalt väga-väga pikaajalisele rendile läbi väga-väga-väga auväärsete variisikute. Meie aja arvamine tähendab seda, et enne seda meid ei olnud. See oli Eesti rahvas suur pauk, kui globaalsemas mõttes võtta tekkis terve Eesti maailm oma nimeline. Ja see tuleb meil nüüd taastada. Ja kurat võtku esimese hooga tuleb see taastada selle sama rahaga, mis siin on oma pahandusi teinud. Sest teist võimalust hetkel ma tõesti ei näe, kuigi võiks ju öelda, et kulla keskpankurid, rongid meie poolt korjake kõik oma kuradi eurot sinna kokku, viige minema ja hakkame nullist uuesti peale. Hakkame Eesti tegema. Mitte, et Eesti laul peab olema ka inglise keeles ja Veronast, mitte no, minu pärast kas või Veriorast.
Tartu ajulaen ühistöö seda püüdis, kui Eesti kroonid ära likvideeriti, et põhimõtteliselt me ju küsisime Eesti pangalt Eesti kroonid, et tanke meile ja võtame suveniiridena kasutusel ja jagame rahvale laiali. Öeldi, et ei saa, et siis ei saa teada, nagu, et millised on ringluses ja millised on juba ringlused ära võetud. Siis sai vastu kirjutatud, et aga väga lihtne lahendus on, et lööme augu rauaga siis nukka siuks augu sisse, et need on juba ringlused ära võetud, need on lihtsalt meened ja teised on siis need, mis alles vajavad auku löömist ja ümber vahetamist. No siis selle peale tegelikult ei tulnud enam mingisugust vastust.
Teadmatus sünnitas hirmu, nad ei saanud aru, mida sa teha tahad, aga mujalt lubati raha!
Nii et paraku jah, nad rungiga ära ei lähe ja nad ei anna neid vahendeid ka nagu rahva kätte, millega midagi teha saaks.
Sel juhul tuleb see raha pöörata nende endi vastu ja katsuda selle sama rahaga taastada Eesti vabariik, uuesti üles ehitada oma riik, mitte nii, et kõik on Eesti oma, ainult et ei kuulu meile.
Ja ei, täiesti nõus, aga kahjuks, mis meie vastu töötab, on see, et väga palju on reetureid ja mis sünnitab reetureid. Eks see sama raha sünnitab reetureid sellepärast, et kui inimesel on valida see, et kas siis see raha, millega ta võibolla loodab endale kõhutäit osta ja oma peret üleval pidada ja kodulaenu maksta nii edasi, temalt ära võetakse ja ta siis näiteks peab kas eemal hoidma sellest vajalikust tegevusest või peab kellegi üles andma, siis ta kindlasti teeb seda, ta annab üles ja ta hoiab eemale, ei anna oma nii-öelda panust sellesse tegevusse ja eks me seda ju väga palju näeme, kas või Nõmme raadio, eks ole. Väga paljud kuulavad, aga väga vähesed tunnistavad, eks ole. Nii et ei pole kuulnud ega näinud, hoitakse eemale, ei taheta tegemist teha, võibolla oma, et noogutatakse, et jaa, näed, õiget juttu räägivad või Tartu ajulaenu ühistu kohta, et õiget tegevust teevad, aga ise istutakse põõsas ja ei tehta omalt poolt mitte midagi ja tegelikult, mis on reeturipalk? Eks reeturipalk on ikka surm, aga ega tapma ei tule mitte Nõmme raadio või Tartu ajulaenu ühistu kaugel sellest, mis meil sellest kasu oleks, vaid tapma tuleb ikka see sama raha, mis koristab siit viimasegi mõistuse rasu kõigepealt ja eks siis lähevad eestlased takka otsa.
Ega see perspektiiv midagi suuremat ei ole, aga vaata, kui meie põhiseaduse preambul algab sõnadega kõikumatus usus, siis usu vastu mõistusega ei saa. Usu vastu muidugi saab ahnusega ja praegu lähekski natuke tagasi selle sama usu teema juurde. Kunagi teati ju midagi, usuti ju midagi. Kas või seda, et kirjelduses saab anda suuri sündmusi edasi läbi selle, et märgitakse need ära veel suuremate punktidega, ehk siis planeetide liikumisega ja kes tahab, võib sellest midagi ka järeldada. Ja tõenäoliselt planeedid olidki need, mida võib olla kunagi nimetati jumalateks. Nii kummaline, kui see ei ole Buda võrdkuju pidavat olema Saturn, kuigi kokku sobivad nad küll, nagu ma ei tea, mis asjad. Aga niimoodi vähemalt mingites legendides praegu ei tule päris täpselt meelde, on kirjas küll India müüdikesed ja väidavad nii. Ja kui nüüd tekis kõigepealt ainu jumal, siis tahes tahtmata Amenhotep neljas pidi looma ka hierarhia. Ja kardetavasti siit hakkaski midagi õige hullusti hukka minema, sest keegi võttis endale tiitli, mida tema kanda ei tohtinud. Amenhotep hakkas ju jumala maale toojaks ja päike oli ainukene jumal. Enne muide Sumeri vanades kirjades loetleti planeete väljaspoolt sisse poole, mis tähendab eemalt vaadates, mitte siit meie juurest väljapoole vaadates. Ei tea, milles see oli. Ja kui tekib juba niisugune moment, et mina olen jumala maale tooja, austage mind, mina olen jumala poeg, teie tühjad pole midagi. Vaat siis tekib vale, ahnus, ebamärane hirm ja sisuliselt võiks ju rääkida ka seitsmes surmapatust, mille eest meid hoiatavad. Eks ikka need samad sumeri kirjad, midagi taolist, natuke teiste sõnadega käsitlevad vanad veedad ja oja jumal, et me minevikust midagi õpime, eks?
No ega täpselt samasugune ebajumal on ju tegelikult raha ja tema profetid, pankurid ja keskpankurid ja tegelikult väiksemad vaimulikud, meie kohalikud poliitikud nii edasi ja selle ebajumala tempel, see on ju see sama keskpank ja lihti inimese jaoks need tavalised pangakontorid ja internetipangad, mille järgi siis kõik see elu on tegelikult seatud sellepärast, et kui raha ei ole, siis tõesti midagi ei liigu ja ausalt öeldes, noh, sa ütlesid siin seda, et selle rahaga tuleb taastada, jah, ega meil midagi muud üle ei jää, kuigi tegelikult ilmselt parem oleks, kui mingisugune meteoriit siia kukuks või midagi taolist, et siis saaks vähemate inimestega ja ilma rahata võibolla kuidagi mõistuslikult seda asja taastada. Sellepärast, noh, millest isiklikult näiteks puudust tunnen, ongi see, et ju teeks ja arendaks, aga väga raske on seda teha, kui on igasugused piirangud seatud nii bürokraatlikult kui ka raha mõttes, kui ka lihtsalt inimeste lolluse mõttes, mis tegelikult ongi nende eelneva summa. Bürokraatia ja raha paned kokku, eks see ongi lõppkokkuvõttes üks suur lollus, millest kokku kirjutatakse siis lõppkokkuvõttes seadus, mis tehakse kõikidele kohustuslikuks ja kui sa seda ei täida, siis sa oled väite kaabakas ja siin tuleb ühiskonnast välja arvata. Nii et noh, tegelikult võibolla lihtsam oleks tõesti, kui siia üks meteoriit kukuks või midagi taolist, sellepärast, et nüüd alustada no jah, selle sama rahaga, eks see on päris õhkõrn võimalus tegelikult. Aga noh, paraku me peame sellega tegelema siin, näiteks ühistus ja kogu selle tegevusega, mida me teeme.
Kust on pärit ütlemine o püha lihtsameelsust? Seda ütles mees, kes oli tuleriidal, kui ta nägi, et üks mutikene tuli ja oma väikese vitsarao viskas ka sinna lõkkesse, et see kuri vain kiiremini ära põleks. Kuidagi mul on niimoodi meelde jäänud. Põhimõtteliselt kasutas see mutikene ka vahendit. Ta arvas, et nüüd pääseb ta jumala paremale käele palju lähemale kui muidu oleks see võimalik olnud. Raha on vahend ja judo printsiip ütleb, et see vahend kasuta vastase vahendlase teise vahendit, kasuta selle vahendi jõudu tema enda vastu, kui siin tõugatakse tõmba, kui siin tõmmatakse tõuka. Noh, see muti näide muidugi kinnitab siin ka niimoodi, et mine peavooluga kaasa ja sind võetakse paati, aga nagu neetud, täna me oleme olukorras, kus me peame selle paadi kuidagi põhja laskma. Meteoriidi variant see on päris hea. Käiks suur kõmakas ja juhtuks nii, nagu minu mõelest Lennart Meri kirjutas kunagi kultuuris ja elus päris pika artikli Romulusest ja Remusest ja sellest, kuidas kaali meteoriit mürrake alla tuli ja rahvas jooksis siit karjudes laiali osa koguni sinna, kus Rooma riik rajati ja et Remus on tegelikult nagu rõõmus, sest seda tüüpi nime seal kandis ei ole, aga samas kui me võtame sõna lõput, siis Romulus, Remus, need on ju ladinapärased lõput, nii nagu Jeesus, eks ole ka, mis need originaalnimed olid, kes seda teab. Aga selle meteoriidi pauguga juhtuks nii, et kõigepealt, kui on teada, et meteoriit tuleb, siis lahkuks valitsus ja riigikogu, sest nemad saavad eksiilis olla siia jääjatele palju kasulikumadeks ole. Ja nüüd võiks juba meteoriit tulemata jääda, sest kui nad on kenasti ära sõitnud, me saaksime siin ajada Eesti asja nii, et see kuradi riik ei segaks.
Jah, täpselt niimoodi. Aga selle sinu jutu peale ma hakkasin mõtlema siin selle, mida sa ikka oled siin käsitlenud aegajalt ja üks film, mida ma vaatasin, mis oli siis käsitles just nimelt Ameerika Ühendriikide tegevust ja nii-öelda eksiili minemist nii valitsuse kui ka rahva mõttes. Sellepärast, et seal filmis oli ka siis ju toodud see, et tuleb uus jääaeg ja kõik külmub ära, mis on põhja poolkeral ja siis tuli minna lõunasse. No, väga palju tukkusid, mõned said toime, loomulikult sai toime ka valitsus, Ameerika Ühendriikide valitsus, jõudsid nad kuugile Mehikosse ja täpselt seal nad siis kehtestasid põhimõtteliselt uuesti oma Ühendriikide valitsuse, kuigi tegelikult peaks ju loogiline olema see, et kui sa jõuad kuugile teise riigi pinnale, et noh, siis sa tegelikult ju püüad rahvana nendest seadustest lähtuda, mis seal on ja hammugi mitte sa oma valitsusvõimu ei kehtesta. Nii et noh, kogu see jutt, et roomulus ja reemus ja rahvaste liikumine ja saaks uut elu alustada, saaks, aga kes see kurat laseb?
Jah, täna läheb ikka meenutuste peale küll. Kunagi istusid mul siin stuudios, teises hoones muidugi aastate eest, Aldo Vinkel ja Mart Metsala. See oli siis, kui loodi kristlaste partei. Ja nad ütlesid välja tegelikult kuldse mõtte. Ma ei mäleta kumbaga, nad rääkisid sellest mõlemad mõned minutid päris vaimustunult, et enne kui me hakkame muutma oma põhiseadust, katsume ühe aasta täita olemasolevat põhiseadust punktuaalselt, mitte tõlgendades. Siin sai lõõpimisi öeldud, et riigikogus algas esmaspäeval 7. käsu sai tohi varastada teine lugemine ja juba oli üle 100 parandusettepaneku tehtud.
No jah, igasuguses.
Et varastavad ju ainult matsid, sinusugune biomass see varastab, aga pühamehed, nemad erastavad, nemad panustavad rahavoogude suunamisse laia põhja või kui eestlane või muul viisil, nemad ei varasta.
Ja seal on erandid igasugused. Ja eks noh, nagu Napoleon ütles, et hea seadus on lühike ja segane. Meil pole selles mõttes häid seadusi, meil on hästi pikad ja hästi segased ja hästi suurte eranditega. Ja vaateks iga pätt võib sinna erandi taha pugeda, aga inimene selle erandist väga palju kasu ei saa, sellepärast, et eks teine erand jälle ütleb seda, et kui sa midagi teed, siis sa oled süüdi. Aga noh, ega see tõdemus ei aita meid väga palju edasi. Eks me peame ikka selle peale minema, et meteoriidi peale väga loota ei saa, kuigi võibolla kui saaks mõne massiteabe vahendi enda kätte ja saaks nii korralikku propagandat teha, et seda uskuma jäädakse tõesti nad siit oma rongidega ja asjadega ja tavariga minema sõidaksid, oleks ju päris hea ja saaks otsast alustada. Aga eks meie käsutuses on ikkagi see, mis ta täna on. See ongi see meie ühistegevus, kas või Tartu Ojulaen ühistu näol. Ja eks me seda peame arendama ja kui vaja, ja ma arvan, et paraku on vaja alguses selles rahakäibe mõttes, rahalises mõttes, aga selle raha eest me peame ostma endale tervikuna ühisvarad, milleks ongi, ütleme siis maad, metsad, viljakandvad põllud, energeetika, tööstus, kõik see. Ja me peame selle tõesti ühisvarana enda käes hoidma ja enda kasuks tööle panema, et see toodaks meile vajalike asju ja sinne ei ole tarvis mõelda eeskätt ekspordi ja kasumite peale, vaid tõesti meile endale vajalike asju.
See on raha maandamine, et sa ei tee seda asja mitte sellepärast, et raha sunnib sind seda tegema, vaid sellepärast, et rahast lahti saada, aga et sul oleks puhas koht, kus sa saad ise olla ja ajada oma asju nagu muiste ja mullu, kus ei ole kohta idiootlikul arutul mitte vajalikul kasumi teenimisel. Jutt oli meil siin natukene rahvaste rändest. Ja see sobib muide ka ühistegevusega kuradi hästi kokku. Käisime siin pojaga kenasti tipa-tapa üle lahe, kus tutvustati islamisektide olemust nende tegevust Euroopas. Rääkisin ka Süüria poistega, kes seal olid ja noh, mitmete teiste tegelastega ka. Milles on asi? Ega väga paljudel nendel, kes on tulnud siia Euroopasse, ei ole tagasi teed, sest nad on oma stardiriikides suhteliselt persona non gratadeks tunnistatud, kas või sellepärast, et nad läksid ära ja ei käitunud väärikalt. Islam, see on nii nagu kõik lõhenenud usud kaunikesti kahe palgega ja see teine palg, mida meile praegu näidatakse, tahad või ei taha, aga alguse sai selle aktiviseerumine või aktiveerumine 1979. Aja Tolla Homeni saabumisega Iraani ja Islami vabariigi kehtestamisega, kes võtab vaevaks lugeda Islami vabariigi põhiseadus, see näeb seal ka, et tegemist on agressiivse islamiga, ehk siis kui nõukogude aega meelde tuletada permanentse revolutsiooni teooriaga, islami revolutsioon peab võitma kõikides riikides ja taas läheb see kokku enam vähem sellega, mis omal ajal lõi korraks lõkkele templirüütlite ja selles segase tegevusega, mis seal ümber oli ja loomulikult ots läheb ka Amenhotep neljanda juurde ja nüüd. Mis oli üks tähtsamaid lauseid, mida üks Itaalia, päris itaallane kohe välja ütles. Ta ütles, et kõigepealt, kui räägitakse islami radikaliseerumises, siis see on vale. Valesti kasutatakse ka sõna radikaal, ta teadis, mida see tähendab radiks juur, juurteni minemine. See ei ole mingi agressiivsus. Ta ütles, et õigem oleks öelda, et radikaalid islamiseeruvad. Ja ta pidas selles kontekstis nüüd radikaalide all silmas neid, kellel on see samune ja tühi hing ja kange tahtmine ka keegi olla, kuhugi kuuluda, aga selles riigis, selles tolerantsuses on nad halltolerantne mõttetu mass ja nad saavad alateadlikult sellest aru. Ja nüüd nad võtavad midagi omaks, sest neile öeldakse, tule, ole meiega, siis me koos võidame, siis me lähme koos mošeesse, siis me laseme ennast vajaduse lõhku, sest see on püha ürituse nimel. Vaat see on see vool, mis tuleb konkreetsest allikast. Süüria poistega oli juttu ka Süürias toimuvast ja nende seisukoht on, et kuna Bashar al-Assadil on muidugi riigi eest teeneid, aga kuna ta on seotud ka Iraaniga usulahkude kohta, siis usaldus tema vastu ei ole seda enam, et massimeedia on oma informatsiooniga ikka väga palju asju ära lämmatanud. Üldine seisukoht on niisugune, et kõigepealt tuleb Iraaniga saada ühele poole, et ta ei levitaks oma agressiivset islamit, mis on tegelikult praegustes oludes suhteliselt absurd. Ja ma kardan, et meie Euroopa tolerandid on juba pöördumatult nakatatud, sest liiga suur protsent tegeleb sellega, et pakub neile laienevalt võrkturundusega seda sama kuuluvustunnet. Ja pärast seda, kui Iraaniga on ühel pool, tuleb ka Assad kõrvaldada võimult. Ja samamoodi lahti saada nii venelastest kui jänkidest seal, et saaks hakata üles ehitama seda sama riiki. Nad ei tea, kuidas seda teha. Üllataval kombel räägiti seal sellest samast asjast, millest ma rääkisin ka siin kuskin, ma ei tea, pool aastat, aasta tagasi. See, et läbi segi ja tahtlikult segameni on aetud mitmed kihid. Üks on islam. Mis ei ole kiht, mis koosneb omakorda kihtidest, omakorda suundadest. Selle peal on majandus. Poliitika tahab allutada endale nii majandus kui usku, usk nii majandus kui poliitikat. Ja nii edasi, majandusmehed ärikab muidugi tahavad mõlemat oma käpa alla saada. Peale selle on siin rahvused, ebamäärased riigipiirid, ebamäärased omandivormid, kokku valetatud suhted. See läheb diplomaatide pärusmaale nüüd maailma riikidega. Keegi kurat ei tea, mida tegelikult on lubatud, mida tegelikult on tehtud, kuidas kedagi on kirjeldatud. Nii et see kriis on natukene hullem kui arvata võib ja Eesti positsioon siin välja arvata muidugi see, et meie poisid peavad sõdima kuskil pärapõrgus, nii nagu nõukogud ajal poisid, nad ei jäänud ju oma koju teenima, sest kui oma kodus tekib mäss, siis võibolla selle sama rahvuse esindajad ei suru seda piisava tugevusega alla. Sellepärast saadame nad kuhugi mujale, et tülid selle sama unitaarriigi piires oleksid alati alles, et mässud oleksid tänavatel, et politseinik muutuks üldnimetuseks, mis tähistab sekkuvat julma jõudu. Selles mõttes me oleme praegu üsna heas olukorras. Aga kõik see, mis ma rääkisin, seda peaks teadma ja sellest peaks suutma edasi mõelda. Eesti Vabariigi põhiseaduses ei ole mitte midagi niisugust, mis käsib just eestlust levitada üle kogu planeedi. Seal ei ole seda, mida ma olen kirjeldanud ka ikka päris suure hulga kordi, kuidas soovitati, et vene kodanikud või vene juudid, kes te olete Ameerikas, katsuge hõivata terve tänav endale, terve majade blokk. Kvartal laienege, võtke oma võimu alla. Meil seda ei ole. Samas on seda väga hea nimetada orjameelsuseks. Eestlased ongi niisugused tölmokad, et nemad ei hakka vastu. Eestlased on pika vinnaga ja ei ole midagi hullemat, kui omad söövad riiki seespoolt õõnsaks ja omakasust ajendatuna müüvad maha. Vaat see on üks osa protsessist, mis meil tuleb kallutada õigesse suunda. Ma ei räägi siin vägivallast, ma räägin siin mõistusest, valimistel, hääletamistel. Ma tahaks rääkida siin sellest ka, aga see on kole pikk teema, et me ei saa valida inimesi ennast nii-öelda juhtima selle järgi, et teda on palju telekas näidatud ja tal on palju sõpru. Niimoodi võib juhtuda, et terve riigi juhtkond on ühel hetkel lihtsalt ühe seksuaalse sättumusega ja suhtub ülejäänudesse nii, nagu see sättumus peabki suhtuma.
No ja nii ta on. Viktor Vassiljev rääkis siin seda, et ma ei tea, kas ta kohtus või igal juhul oli suhtlemist siin 9. Klassi lastega ja et nad olid siis nagu siuksed normaalsed, saavad aru elust veel nagu propaganda poolt rikkumata ja nii edasi. Vaat samamoodi ma ise, kui omal ajal sai paikusel kandideeritud, siis ka 3-4 aastaste vahedega sai siis enne valimisi kohtutud põhikooli 9. Klassi poiste ja tüdrukutega, peamiselt tüdrukutega, sellepärast, et poisid kuidagi selles vanuses ei ole veel, noh, ütleme nii, domineerivad või on see tegelikult meie ühiskonna viga, et tega ausalt öeldes naised nagu rohkem domineerivadki sellepärast, et meestest ei ole asja ja juba küllalt varases nooruses peab seda hakkama tegema paraku.
No majapidamistööd, eks ole? Poisid ju võõrutatakse majapidamistöödest ära.
Eks ta nii on, et rohkem ludrid, aga tüdrukud, kellega rohkem siis seal suhtust oli ka, mulle jätisid väga hea mulje sellepärast, et alati käisid need mõtted peast läbi, et vaat kui sellistega saaks näiteks valda koos juhtida ja seda tegevust planeerida või miks mitte kui laiendada terve riigi peale, et kui saaks riiki hakata üles ehitama selliste omadustega ja selliste mõtetega inimestega, siis oleks tegelikult see eestluse ja Eesti riigi päästmine ja üles ehitamine täiesti võimalik, aga mis on halb? Halb on nagu see, et need särava mõistuse ja teotahtega ja energiast pulbitsevad inimesed selle kolme keskkooli aastaga nad kaovad ära enamus ja täiesti kaovad nad ära siis, kui nad lähevad ühiskonda nii-öelda sellele tööturule või lahustuvad Euroopasse. Ühesõnaga nad lahustuvad, nii nende mõistlus, eestlaseks olemine, tahe, energia, kõik kaob ära. Nii et kui midagi muuta tahta, eks me peame rohkem nagu pöörama tähelepanu ka sellele noorusele, just nimelt põhikooli lõpp, gümnaasiumi algus, vaat nemad tuleb rakendada selle riigi üles ehitamise juurde, meie ühiste tegevuste juurde, rohkem kui nad täna on, sellepärast, et täna nad on tagaplaanil, noh, paljud arvavad seda, et enne peab ülikoolis ära käima ja enne peab seda tegema ja teist tegema ja siis tööturuks ette valmistama, aga selleks hetkeks ollaks juba küpsed nagu kartulid ja mõistusest pole siis enam juttu, siis minnakse ministeriumitesse ja siis minnakse panustama.
Siis on jah refleksid domineerimas, aga tõepoolest praegu on kõige suurem häda see, et poisse võõrutatakse käelisest tegevusest. No hiljuti lugesin siin nüüd, see oli vist nädala vahetusel, et pildiraamat läheb juba ohtliku mänguasja alla, kui ise saab seal joonistada juurde, et see võib, ma ei tea, mis... Ei tahtnud isegi edasi mitte lugeda, aga mõte, mis sellest tuli, oli see, et naised, ärge takistage poisse läbi muhkude luumurdude ja muude rõõmude meheks saamast. See kriimustuse värgid, need ei ole midagi hullu, ei ole vaja vinguda. Tuleb anda võimalus inimesel tõestada, et ta kuulub ühiskonda. Ja ta on teile palju tänulikum kui see, et voodi teeb end ise ära. Ma olen sellega harjunud, söök tuleb ise laua peale, taskuraha tuleb ise taskusse. Ja siis selle juures veel, kui naised räägivad, et meie mehed on ludrud. Kõik loob tuleb meelde, ise tegin, eks ole?
Jah, eks ta täpselt nii on, nii et seda tuleb muuta. Tuleb ludride nii-öelda sellest arenguteelt kõrval astuda ja tuleb hakata korraliku Eestit üles ehitama.
Mingi lootus muidugi on, kuigi jah, oma eas ma võin öelda, et peaaegu brontosaurus, varsti on koodid sirged ja siis minu pärast võiks ju veeuputus tulla, aga kui tuleb ikka, on kuidagi paha ja piinlik.
Nii et noh, võimõtteliselt siin on ikkagi kaks võimalust, kas meteoriit või ühistegevus.
Aitäh, Andro. Ja ma loodan, et vähemalt kaks inimest natukene mõtlevad selle peale või viskavad kulli ja kirja.
Taas astun ma su salongi, jälle istun peenel kanapeel. Kõikeal siin keeps pead blondid, ingli juuksed peasus inglise keel.
Keps pead, kõik on eks, ristitud Johannesteks. Tantsid siis kirglik pardalt, kaelas väänleb mauna pärlikes. Kuid ma su tantsu kardan, oled ju salongi Salome.
Hallo Kipspea, olen Johannes või?
Kauge aeg
küünlaid määrib mäng.
Saade on salvestatud 2017. aastal.